Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji analiziramo poruke ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova u Beogradu i zašto je Moskva toliko zainteresirana za Balkan. U Makedoniji i dalje napeto, uz pokušaje vlasti da zaplaši građane da ne izađu na nedjeljne proteste. Platforma za Kosovo predsjednika Srbije stigla u vladu Srbije. Zaboravlja li Nikolić da je Kosovo samostalno od 2008. Da li je regija spremna na jedinstveno ekonomsko tržište?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Stabilni, prijateljski i bratski odnosi Srbije i Rusije te nastavak suradnje u svim oblastima. Poruke su nakon susreta ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova sa zvaničnicima u Beogradu. Pod sankcijama Zapada, Moskva prema ocjeni analitičara polaže nade u srpsko predsjedavanje OEPS-om. Uz ukrajinsku krizu Lavrov je ukazao na interes Rusije da ta organizacija nastavi i aktivnu ulogu na Balkanu. Ruski ministar zabrinut je zbog, kako kaže, poziva na stvaranje Velike Albanije i on i njegov domaćin, šef diplomacije Srbije Ivica Dačić, uputili su oštre kritike Briselu zbog posljednjih događaja u Makedoniji. Iva Martinović je zabilježila.
Posjet u Beogradu Lavrov je započeo polaganjem venaca na groblje oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoj armejcu povodom obeležavanja 70 godina pobjede nad fašizmom. Pohvalio je odluku Beograda da učestvuje na paradi u Moskvi, a u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i to što ne odustaje od saradnje sa Moskvom iako ide ka Evropskoj uniji.
Не так много стран в Европе
занимаются. Мало је земаља у Европи које заузимају такав став. Још су живи рецидиви менталитета или-или. Или идете на запад, или идете према истоку и од тога зависи да ли ћемо разговарати са вама. Став Србије јесте опште европски став и тежња да развија сарадњу са свим својим партнерима.
Мене је драго што медији сваки долазак Сергеја Лаврова у Београд оцењују историјски.
Каже српски шеф дипломатије те dodaje da su odnosi Srbije i Rusije konstanta koja prevazilazi dnevno-političke teme, da su stabilni i da nisu predmet nikakve trgovine.
Svima je jasno i mislim da i u Briselu to treba da bude jasno, da, jer veoma često se sa zapada čuju takve ideje da Srbija treba sada da bira između dve vatre, da tako kažem, ili da se Srbija nalazi između dve vatre, ili da Srbija želi da sedi na dve stolice i tako dalje. Srbija ima svoj politički cilj da bude članica Evropske unije, ali da to ne znači da Srbija treba da prekine svoje prijateljske odnose sa zemljama koje su naši tradicionalni prijatelji, a tu pre svega mislim na Rusku federaciju.
Čini se, posebna pažnja u razgovorima bila je usmerena na, kako je rečeno, bezbednost u regionu, a ruski ministar i šef diplomatije Srbije uputili su kritike na račun Brisela.
Nas очень тревожат последние события в Македонии.
Veoma nas zabrinjavaju posljednji događaj u Makedoniji i situacija na Kosovu ne uliva nikakav optimizam. Brinu i izjave rukovodilaca Albanije o svojim željama za stvaranje albanske države na osnovu koncepta Velike Albanije. Događaj u Makedoniji su bili ispoljavanje dobro pripremljenih terorističkih akcija. Evropska unija ne mora da zauzima kukavički stav da gleda kroz prste, jer jako dobro znaju u Briselu šta se dešava, ali ne govore o tome javno jer pokušavaju možda na neki način da opravdaju neefikasnost svojih vlastitih napora. Ne možemo da pokušavamo potrebu odlučnih akcija da zamenimo nekakvom političkom korektnošću.
Kritikama na račun Evropske unije priključio se Ivica Dačić.
Mi najoštrije osuđujemo stvari koje su se desile i u Makedoniji, ali dešavaju se i na drugim mestima. To je politika velikoalbanskog nacionalizma i ona mora da naiđe na odgovarajuću osudu, a ne na blage, na blaga saopštenja Evropske unije i nekih drugih institucija koja maltene pozivaju dve strane da o nečemu se dogovore. Nema sa teroristima dve strane. Ali neko to treba jasno da kaže. Znate da je Srbija sada, mi sada da je naš premijer sad kad je bio tamo u Sarajevu rekao, mi ćemo biti na ujedinjenje srpskog naroda kroz Evropsku uniju. Pa šta bi bilo?
U sličnom tonu nastupa i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u razgovoru sa Lavrovom ocenio da je Balkan posle, citat, nekoliko godina u kojima se Srbija intenzivno trudila da bude oaza mira, ponovo vraćen unazad zbog želje Kosova i Albanije da stvore zajedničku albansku državu, završen citat. I Nikolić je ocenio da su Srbija i Rusija bliske upravo tamo gde su žarišta. Uz pohvalu srpskom predsjedavanju OEBS-om zbog, kako je rekao, izbalansiranog pristupa, Lavrov je ukazao na interes Moskve da ta organizacija u svetlu novih događaja nastavi i aktivnu ulogu na Balkanu. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović ocenjuje da je evidentno da ruska diplomatija, otkako je Moskva pod zapadnim sankcijama zbog ukrajinske krize, pojačava svoju diplomatsku kampanju prema Srbiji.
Rusiji je u ovom trenutku veoma važno da pokaže da gaji dobre odnose sa nekim od zemalja Zapadnog Balkana, kao i sa nekim od zemalja Europske unije. Dakle, važno je da pokažu da bez obzira na ukrajinsku krizu, Rusija nije izgubila komunikaciju sa određenim brojem prijatelja. I evo taj pokušaj da zapravo se Srbija konstantno drži u neutralnoj poziciji između istoka i zapada.
Na osnovu onoga što je predočeno javnosti, premijer Srbije Aleksandar Vučić se, za razliku od Dačića i Nikolića, u razgovoru sa Lavrovom usmerio na ekonomske teme. Uz ocenu da Srbiju i Rusiju vezuje iskreno prijateljstvo, premijer je ukazao na to da obe države moraju da budu više angažovane na jačanju ekonomske saradnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Za naš radio govori američki analitičar Edward Joseph, direktor Instituta za aktualna pitanja i nekadašnji zvaničnik OEBS-a na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Između ostalo komentira izjavu ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova u Beogradu da je Moskva vrlo zabrinuta zbog događanja u Makedoniji, na Kosovu i u dijelovima Bosne i Hercegovine i zbog toga što se Evropska unija, citat, kukavički odnosi prema sve jačem prisustvu Islamske države na Balkanu i projektu Velike Albanije koje praktično nastaje pred očima.
Ironija je da to što je gospodin Lavrov kazao ne skreće pažnju na potencijalnu opasnost od Velike Albanije, već zapravo na potencijalnu opasnost od uticaja Rusije u ovom regionu, jer ako ukazuje na problem radikalnog albanskog nacionalizma i radikalnog islama, onda treba imati u vidu i poguban ruski uticaj na Balkanu, u Srbiji, u BiH, pre svega u Republici Srpskoj, a moguće i Makedoniji. Prisustvo Rusije u ovom regionu izaziva veliku zabrinutost. Znamo kakav je stav Moskve prema demokratiji kao i njenim nastojanjima da podrije demokratske reforme. Na primjer, Rusko ministarstvo je nedavno kvalifikovalo proteste opozicije u Makedoniji kao pretnju nove kolo revolucije, a što Rusija nastoji da spreči u Gruziji i Ukrajini. Dakle, to što je izjavio gospodin Lavrov, umjesto da ukaže na problem radikalnog islama i albanskog nacionalizma, zapravo više skreće pažnju na pogubni ruski uticaj na Balkanu.
Intervju sa Edwardom Josephom možete pročitati na našem sajtu od subote 16. maja.
slobodnaevropa.org.
U Makedoniji dalje napeto i iščekuje se antivladin protest u nedjelju u Skopju, ali istodobno sve više pritisaka kako bi se zaplašili građani da ne izađu na taj prosvjed, više zna Blagoja Kuzmanovski.
Nedeljni protest će biti miran, demokratski i nenasilan, rekao je lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, najavljujući antivladin skup i odgovarajući na optužbe da se za nedjelju priprema ukrajinski scenario.
Gdje se obratat evropski pratenici i nema da dozvolime nikoj da se srami pred njih.
Obratit će se evropski poslanici i nećemo dozvoliti da se neko srami pred njima. Svi naši aktivisti će snimati i fotografisati svaki mogući korak ka nasilju. Imaćemo tampon zonu od mladih aktivista između policajaca i svih onih koji će protestovati. I na skupu će biti obraćanja, a ne direktnih suočavanja između policije i demonstranata, kao što se događa. Očajnički pokušaj vlasti da uplaši građane i da ih odvrati od namere da masovno učestvuju na nedeljnom protestu. Ovako eksperti komentarišu kampanju provladinih medija o mračnim scenarijima i nasilju na predstojećem skupu. Ovo ipak daje nekakav efekat, kaže politički analitičar i učesnik na protestima Zdravko Saveski, ukazujući na primjer sa kontraprotestima, odnosno najavu vladajuće partije VMRO-DPMN da organizuje skup odmah u ponedeljak. Uvek kada se najavi da će biti organizovan kontraprotest, onda se smanji broj ljudi koji bi htjeli da izađu na protest, ali ipak ljudi shvataju i vide da su protesti mirni. Ono što vlada treba znati je da ukoliko pokuša da napravi nekakav incident, onda će okrenuti narod protiv sebe. Beznadežan je pokušaj vlasti da uplaši ljude da ne izađu na ulicu, kaže politički analitičar Arsim Sinani, o informacijama da partijski aktivisti idu od vrata na vrata i ubeđuju građane da ne trebaju izlaziti zbog planiranog nasilja na protestu.
Na građanite na Makedonije nešto im je jasno. Sakat kredibilni instituciji.
Građanima Makedonije nešto je jasno. Oni žele kredibilne institucije. Kako će ići i ubediti 2 miliona građana? Ljudi su nezadovoljni i to je jasno. Saveski smatra da vlasti ipak ne bi pokušale da isceniraju nasilje, dodajući da je najveći primjer o pritiscima koje prave oni na demonstrantima bilo hapšenje studenata i aktivista nekoliko sati pre zbivanja u Kumanovu. Ali u međuvremenu se promenila jedna ključna stvar, dodaje Saveski, a to je da međunarodni faktor budno prati šta se sve događa u Makedoniji. Iako organizatori najavljuju mirne i nenasilne proteste koji trebaju odraziti nezadovoljstvo politikama aktuelne vlasti i da zatraže njihovu ostavku, već duži period provladini mediji informišu o crnim i krvavim scenarijima koje, kao što ističu, priprema opozicioni socijaldemokratski savez u očajničkom pokušaju da dođe na vlast. U međuvremenu, opozicija nastavlja da objavljuje snimljene telefonske razgovore u kojima se navodno čuju kriminalne aktivnosti vlasti. Današnja takozvana bomba je bila namenjena ljudima koji su na čelu bezbednosnih službi, a oni su, kako je rekao lider socijaldemokrata Zaev, neuračunljivi ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti, ali također i vidjeti.
O sigurnosnoj slici u regionu nakon terorističkih napada u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Jasmin Ahić kaže.
Možemo reći da je sigurnosna situacija zaista vrlo nestabilna obzirom na posljednja dešavanja odlazaka državljana naših zemalja iz regiona na strana ratišta kako u Siriju, Irak, povratak njihov.
Ahić govori o politizaciji u borbi protiv terorizma.
Teroristi nemaju ni naciju, ni etnicitet, ni religiju. Nema tu ni naših, ni njihovih. Svi koji se u bilo kojem momentu uhvate za tu nit od političara, bilo ko od analitičara, da je to prefiks kojim treba da se poistovjećuje Bošnjak, Srbin, Hrvat, ostali Albanac, upali su u igru koju oni žele.
Problematično za profesora Ahića je i pitanje kompetentnosti uposlenih u pravosudnim i policijskim organima.
Ne može se desiti jednostavno da nije niko odgovoran za slučaj Oksa u Bugojnu da padne potvrđena optužnica i da idemo u drugostepenu. Neko treba da odgovara za to.
Cijeli intervju sa kriminalistom Jasminom Ahićem možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dugo najavljivana platforma o Kosovu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića stigla je u vladu Srbije. Tekst platforme nije službeno objavljen, ali su najvažniji dijelovi stigli u medije i njihova autentičnost je potvrđena u predsjednikovom kabinetu. Ovoga puta Nikolić nudi rješenje iz Jugoslavenskog ustava iz 1974. Dakle, pravnog poretka koji više ne postoji, države koja više ne postoji. Pa zar je onda čudno što je jedan od prvih komentara koje bilježimo da je to mrtvorođenče koje ne priznaje stvarnost, a stvarnost je da ma što pisalo u platformama i drugim dokumentima, Kosovo živi svoj život i da se trenutno vodi bitka da se u skladu sa briselskim dogovorom formira zajednica srpskih općina na Kosovu. Priču ima Branka Mihajlović.
Predsjednik predlaže da se sever Kosova tretira u skladu sa Ustavom Srbije, dok bi teritorija izvan zajednice srpskih opština imala tretman koji su Albanci imali u SFRJ. To bi trebalo da znači široku autonomiju kakvu imaju republike u federaciji sa mnogim ovlašćenjima, ali da se ne prekrši ustav. Na pitanje kakva dalje može biti sudbina platforme, profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković kaže.
Ukoliko predsjednik Republike podnese inicijativu vezanu za unutrašnje ili spoljno politička pitanja, prema Ustavu i važećim zakonima, vlada i skupština to treba da razmotri, da uzmu stav o tome. Ako se dosljedno sprovede procedura, onda će nakon rasprave na vladi vjerojatno biti izdato nekako saopštenje da li to je prihvatljivo za vladu, da li se vlada tome priključuje i da li će proslijediti dalje skupštini na razmatranje takav prijedlog.
Na osnovu onoga što se moglo pročitati u medijima da sadrži ta platforma, šta vi prognozirate da će vlada odgovoriti?
To ne mogu reći zaista, jer ne znam koliko je usklađeno dok se pripremala platforma, da li su stavovi razmijenjeni, da li su usklađeni i naravno koliko je to zaista realno, odnosno koliko se može očekivati da bi bilo prihvatljivo za albansku stranu i za razne države, naročito najuticajnije države međunarodnoj zajednici.
Ako je suditi po Zorani Mihajlović, predsjednik nije poštom poslao dokument koji je prethodno saglasio sa premijerom. Ministarka Zorana Mihajlović je rekla za List Danas.
Mislim da je logično da predsjednik valjda prvo sa premijerom o tome razgovara, ako ne i sa članovima vlade Srbije, za koje kaže da nisu njegov nivo, ali da bar dogovor postigne sa premijerom, pa tek onda da izlazi u javnost, to bi bilo logično.
Najavljujući platformu, predsjednik Nikolić je, podsjetimo, u decembru 2014. rekao:
načelni dogovor da ja napravim okvir. Dakle, ja neću sada da pišem ono što vlada ne može da sprovede. Ja sigurno neću napisati plan za ono šta bih želao da bude na Kosovu i Metohiji, nego za ono za što mislim da ostvarim.
Profesor Visković kaže da u normalnoj političkoj proceduri, čak i ako vlada ne prihvati neki predlog predsjednika, to ne znači da je između njih došlo do kuršlusa.
Ja mislim da u normalnoj demokratskoj proceduri, čak i ako vlada ne prihvati neki predlog predsjednika, to ne znači da je došlo do kuršlusa.
Podsjetimo, 2012. godine je predsjednik Tomislav Nikolić predložio platformu o Kosovu, koja je izazvala diplomatski skandal, jer je stav da ništa nije dogovoreno dok nije sve dogovoreno podrazumevao praktično suspenziju briselskog dijaloga. Pa je sporna rečenica izostavljena, a na domaćem terenu je cela ta ujdurma dočekana čak i sa podsmehom. Najavljujući novu platformu, predsjednik države se osvrnuo i na briselski dijalog.
Čini mi se da bismo, ukoliko bi Srbija odlučila da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, da bismo u roku od mjesec dana bili članice EU. Ako je to zaista problem za naše pridruživanje EU, hajde da to odmah odlučimo.
Da li je Nikolićevo uporno pisanje platformi o Kosovu najtežem balastu posleratne Srbije rezultat njegove vere da se zaista može sprečiti postepeno priznavanje realnosti, a to je da Kosovo odavno živi svoj život odvojen od Srbije, koja se po briselskim dogovorima definitivno povlači sa Kosova, ili kao pokušaj kupovine alibija za neko buduće vreme? Teško je u ovom trenutku sa sigurnošću tvrditi, time će se i čaršija, ali i politička javnost baviti. Kad će vlada odgovoriti predsjedniku? Hoće li mu dopis vratiti ili ga proslediti kao vrednu pažnje inicijativu na skupštinsko razmatranje? Saznaće se kad to premijer odluči. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Boris Tadić i Ivo Josipović u prvom javnom dijalogu otkada su napustili funkciju. U najnovijem Mostu Omera Karabega dvojica bivših predsjednika razgovaraju o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske u posljednje vrijeme prepuni trzavica i nerazumevanja. Na pitanje mogu li se izbeći tenzije koje svake godine izaziva godišnjica Oluje, Tadić i Josipović odgovaraju.
Oluja je bez sumnje bila delegitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo i zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike, Miloševićevske politike agresije i, pa rekao bih, i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu.
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija, koja ima svoju legalnost, naravno, jer Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluje.
U nedjelju 17. maja u regionalnom programu radija Slobodna Evropa u 18:22 sata.
U nastavku od politike do ekonomije, Međunarodni biznis forum koji se održava u Sarajevu ima slogan Jedan region, jedna ekonomija. Potencijalni investitori poručili su da su države u regiji pojedinačno i suviše malo tržište za značajna ulaganja. Evropska unija u prvi plan je stavila projekte od regionalnog značaja za koje će otvoriti fondove. No da li je regija sazrela za ekonomsko ujedinjenje? Odgovore potražila Mirna Sadiković.
Priča o jedinstvenom regionalnom tržištu provlači se već godinama. Brojne su inicijative za regionalne projekte do sada pokrenute. Regionalno povezivanje je jedinstvena prilika da se ekonomije zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije stave na noge, ocjenjuje profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Zoran Pavlović.
To je zaista realni put kojim treba ići u regionu, jer ljudi na ovom području govore isti jezik, razumeju se, imaju istu ili sličnu istoriju i ekonomski su uvijek bili povezani. Jer ako je Hrvatska uspjela napraviti najlepši tramvaj, onda nije normalno i logično da firma iz Beograda kupuje tramvaj u Španiji. Dakle, mi moramo se vratiti međusobnom saradnji i mogućnosti korištenja postojećih kapaciteta, jer samo na taj način ćemo postati ozbiljan partner većim kompanijama u Europi ili u svijetu.
No u praksi to malo teže ide, kaže Pavlović, prvenstveno zbog politika koje su lideri ovih zemalja vodili proteklih godina.
Vrijeme da se popuste tenzije koje su stvorene na nacionalno, državnim ili nekim drugim relacijama, da se posveti ekonomiji o kojoj naši lider nažalost vrlo malo znaju, osim ako nije njihov lični džep u pitanju. Tako da se praktično međunarodna zajednica fokusirala na jačanje ekonomskih procesa u regionu, ne bi li to povećalo nivo kvaliteta života građana, a samim tim i povećale se budžetski prihodi iz kojih će se moći vraćati već nagomilani dugovi.
Može li Bosna i Hercegovina s obzirom na rascjepkanost nadležnosti po entitetima, kantonima, opštinama i sa glomaznom administracijom koju sve teže finansira, kao i različitim političkim interesima entiteta, stati rame uz rame sa susjedima koji nemaju takvih problema? Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Muris Čičić.
Kad dođemo na nivo Bosne i Hercegovine, moram reći da sam tu skeptičan, prvenstveno iz razloga snaga koje rade na tome da Bosna i Hercegovina se pokaže kao neodrživa zemlja i koji imaju jasan politički cilj da opstruiraju opstanak i prosperitet Bosne i Hercegovine. Tako da stalno imamo situaciju da ova zemlja zaista kaska za ostalima u ekonomskom razvoju.
Osnovni uslov od kojeg zavisi hoće li ozbiljni strani investitori uložiti svoj kapital je politička stabilnost i sigurnost, a onda i veličina tržišta, napominju u Agenciji za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine FIPA, glasnogovornica Jasmina Dževlan.
Bosna i Hercegovina ima tržište od oko 4 miliona stanovnika. Za multinacionalne kompanije tržište Bosne i Hercegovine malo, kao i tržišta susjednih zemalja.
Iz vijeća stranih investitora, koje je svojevremeno izdalo bijelu knjigu sa preciznim koracima kako unaprijediti poslovno okruženje i stvoriti uslove za ozbiljnija investiranja, poručuju da je pravo vrijeme da lideri zemalja u regionu ekonomiju stave u fokus svih međusobnih relacija. Bojana Škrobić-Omerović, izvršna direktorica vijeća stranih investitora.
Prva faza jeste ta da čelnici svih sedam zemalja regiona, odnosno bivših jugoslovenskih zemalja, sjednu za sto i otvore ekonomske pregovore, te da prestanu pričati o nacionalnosti i isključivo političkih interesa. Druga bitna stvar jeste da se krene u pravcu harmonizacije propisa na nivou svih zemalja koji su od interesa za sve investitore kako bi se protok roba i usluga neometano odvijao i poboljšao. Brojne su i potencijali koje mi i posebno svaka država, a i sam region može ponuditi strani investitorima. Turizam, poljoprivreda. Znači sve su to potencijali koje mi imamo i koji se izuzetno nadopunjuju jedan na drugi kada smo ujedinjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Noć muzeja održava se i ove godine, ali dok će muzej susjedstva u subotu uvečer otvoriti vrata za tradicionalnu noć muzeja, preko 4 milijuna eksponata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu još uvijek su u mraku, podsjeća Selma Boračić.
Paradoksalno, ali BH muzeji su već više od dvije decenije u mraku. Potvrđuje to i primjer Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, u kojem se za više od dvije godine od zakivanja vrata ništa nije promijenilo. Naime, vlasništva se odriču institucije na državnom nivou, a pokušaj preuzimanja prava vlasništva sa federalnog nivoa nisu urodila plodom. Trenutno se vode dva sudska spora, jedan protiv države, a drugi protiv kantona Sarajevo i Federacije BiH, koja je pokušala, kako tvrdi direktor muzeja Adnan Busulađić, da uspostavi nelegalni upravni odbor, a da se pri tome ne riješi pitanje finansiranja.
Reagirao je sud, zatražio od federalne vlade da preuzme finansiranje osnivačka prava, pa onda može naravno i treba imenovati upravu institucije, na što je federalna vlada reagirala da ne želi preuzeti finansiranje, ne želi preuzeti osnivačka prava, ali to želi na daljinski da upravlja kad njima odgovara.
Krivicu za zatvaranje Zemaljskog muzeja podjednako snose i radnici ove institucije, smatra glumica Selma Alispahić.
Ne može danas niko privatno zatvoriti muzej, to nije ničija privatna institucija. Smatram da je za održavanje muzeja u suštini potrebna drugačija politika jel menadžmenta. Treba ga otvoriti, treba uvesti privatne investicije, treba okolinu tako srediti da ako ništa da ljudi mogu doći da popiju kafu.
Muzeji u Bosni i Hercegovini pripadaju narodima ove države i trebalo bi njima i da služe. Međutim, i stare i nove garniture političara to ne razumiju. Njihove ambicije su suprotne od onoga što podrazumijeva zaštita javnog kulturnog dobra, smatra direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Šejla Šehabović.
Naša država nama neprekidno poručuje da želi javno dobro pretvoriti u privatno ili preuzeti neko partitokratsko vlasništvo gdje će naše nacionalno blago biti sistem za razračunavanje među političkim partijama. Dakle, danas u Muzeju Bosni i Hercegovini brana protiv privatizacije javnog dobra i protiv partijskog upravljanja onime što je vlasništvo naroda Bosne i Hercegovine.
Godinama BH političari polemišu oko prava vlasništva i osnivačkih prava za 7 kulturnih institucija od značaja za državu. Uglavnom ne vodeći se potrebom za očuvanje nasljeđa, već modelima podjela i profita. Oni koji kulturno nasljeđe čuvaju nekad i po štetu vlastitog zdravlja, kažu kako je to nešto što se ne može dijeliti po političkoj i nacionalnoj pripadnosti. Direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Sarita Vujković.
Zemaljski muzej čuva ta vrijedna blaga iz perioda Rima, iz perioda znači antike, ali iz perioda praistorije koja je itekako važna za prostor Bosne i Hercegovine. U tom nekom smislu to je naša zajednička baština koja zbog načina kako je uopšte ta nauka pozicionirana ne može da se dijeli. To je znači nešto što predstavlja neku tradiciju svih nas.
Muzej koji je osnovan 1888. godine, preživio 3 rata, sada vodi bitku za preživljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nagrada Dani Sarajeva dodijeljena je u Beogradu ženama u crnom, nevladinoj organizaciji koja se bavi ljudskim pitanjima, izvještava Zoran Glavonjić.
Priznanje je u ime žena u crnom dobila aktivistkinja Staša Zajović, koja je nagradu primila u majici sa natpisom "Antifašizam je moj izbor".
U majicu sam namjerno danas obukla, jer nam je antifašistička solidarnost danas potrebna više nego ikada, kada su odlučili da ponište rehabilitacijom ratnog zločinca Draže Mihajlovića, da ponište naše antifašističko nasljeđe, ono što su nam brojne pretkinje i preci ostavili, i to im nećemo dozvoliti. I ova nagrada je za mene i za nas antifašistički doprinos našoj zajedničkoj borbi. I da, antifašizam je naš izbor.
Zajović je rekla da je važno što ovu nagradu dodeljuju mladi.
Posebno nam je čast što pripadate generaciji koja nije odgovorna za rat i koju preuzimate odgovornost za one koji niti su hteli, niti hoće da preuzmu odgovornost za rat. A vi taj teret teški preuzimate za izgradnju odnosa prema ratu i ratnim zločinima i zajedno za izgradnju pravednog mira.
Nagradu festivala Dani Sarajeva, koja se daje za doprinos miroljubivoj komunikaciji Beograda i Sarajeva, već 6. godinu za redom dodeljuje Inicijativa mladih za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Muzikanti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da se u Bosni i Hercegovini putem javnih nabavki slije 3 milijarde eura privatne džepove, a nabavlja se svašta.
Razumljivo je kad, ne znam, termoelektrana nabavlja mehanizaciju za rudnik ili, međutim, onaj, primijetili smo i neki neobični primjer nabavka grudnjaka i, ne znam, alkoholnih pića za termoelektranu u Ljevik.
U regiji dalje negativne reakcije na odluku Beogradskog suda o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića. U Sandžaku upozoravaju.
Ova odluka neće doprineti pomirenju u regionu, poboljšanju odnosa među narodima i najavljenom srpsko-bošnjačkom dijalogu. Naprotiv, stvorit će nove podjele, duboke jazove.
Da li je Crna Gora zemlja gordih konobara ili pak urednih i ljubaznih?
Važno je da prije svega osoba koja radi, koja prezentira, znači, kuhinju, hranu i sve to bude kompletna, kompetentna u svakom pogledu, tako da sve te manje, da kažem, prijatne ili neprijatne situacije da normalan način pristojem, da ne bude nekih problema.
Posjetit ćemo vas i na legendu bluza B.B. Kinga koji je umro u svom domu u Los Angelesu. Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U protekle 4 godine 828 institucija i javnih poduzeća u Bosni i Hercegovini je nabavljalo robe, izvršilo usluge ili javne radove. Najviše novca je potrošeno u energetskom sektoru, kroz nabavke u rudnicima i elektroprivredama. 3 javne elektroprivrede i sva poduzeća koja im pripadaju potrošili su više od 1 milijardu eura, a dio novca utrošen je i na alkohol i slatkiše. Sve to nije nikakvo iznenađenje za bosansko-hercegovačku javnost, jer se za one koji krše procedure i na taj način bogate, sankcije ne izreču. Priču ima Dženana Karabegović.
Oko 3 milijarde eura se slije u privatne džepove putem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a nabavlja se sve i svašta. Alkoholna pića, suhomesnati i slatki proizvodi samo su neki od artikala koje su institucije i javna preduzeća kupovali posljednjih godina. Tako su primjerice u Kazneno-popravnom zavodu u Zenici nabavljali proteinske napitke i dodatke prehrani za bodybuildere. Ermin Zatega iz Centra za istraživačko novinarstvo navodi još neke primjere.
Razumljivo je kad, ne znam, termoelektrana nabavlja mehanizaciju za rudnik ili, ne znam, stvari koje su iz tog nekog domena energosektora, međutim, onaj, primijetili smo i neki neobični primjer nabavka grudnjaka i, ne znam, alkoholnih pića za termoelektranu u Ljevik.
U protekle 4 godine 828 institucija i javnih preduzeća je nabavljalo robe, usluge ili javne radove. Najviše novca je potrošeno u energetskom sektoru kroz nabavke u rudnicima i elektroprivredama. 3 javne elektroprivrede i sva preduzeća koje im pripadaju potrošili su više od 1 milijardu eura, a dio novca je utrošen na alkohol, suhomesnati i slatki program. Eldin Karić iz antikorupcione mreže nevladinih organizacija.
Pitajte privrednike u Bosni i Hercegovini da li izlaze na javne pozive. Ne izlaze. Zašto? Zato svi će vam reći. S kim god sam ja razgovarao, ne vjerujem, to je sve naštimano, to je već sređeno. Ljudi imaju koji odu, prijave se, konkurišu, dođu na otvaranje i kaže čim ja dođem, odmah vidim ko je tu dobio posao.
Iako je Zakon o javnim nabavkama na snagu stupio krajem prošle godine, i to je bilo dovoljno vremena da se brojne firme žale na procedure koje se provode prilikom nabavki. Predsjedavajuća Kancelarije za žalbe Željka Klobučar navodi da su prva 4 mjeseca ove godine zaprimili oko 500 žalbi, a bilo bi ih sigurno i više da su otvorene kancelarije u Mostaru i Banja Luci, kako je to zakonom predviđeno. Sve žalbe se odnose na tendersku dokumentaciju.
Da ista nije sačinjena sukladno zakonu, a naročito na one tehničke specifikacije, odnosno na dijelove kojima se traže određene izjave o bonitetu ponuditelja.
Sve primjedbe ukazuju, barem tako ocjenjuju nevladinom sektoru, da zakon treba pretrpjeti određene izmjene. Emir Đikić iz Transparency International BiH navodi i koje.
da se definiše sukob interesa u skladu sa novim direktivama Europske unije, da se pojačaju kaznene odredbe u zakon i da se obavežu institucije da prave svoje planove nabavki u tekućoj godini da bi se osigurala transparentnost nabavki.
Uprkos zamjerkama, u Agenciji za javne nabavke ocjenjuju da nevladin sektor reaguje preuranjeno, te da treba vremena kako bi zakon u potpunosti zaživio. Admir Čević, predstavnik agencije.
Nevladin sektor vrlo često podatke izvlači iz konteksta. Agencija za javne nabavke svake godine objavi godišnji izvještaj. Tamo lijepo piše koliko je para potrošeno i na koji način. Onda se to izvuče iz konteksta i bez ikakvog razloženja.
Da se nešto treba mijenjati dokazuju podaci do kojih je došao nevladin sektor. Firme u vlasništvu i suvlasništvu političara su dobile 295 ugovora vrijednih više od 52 miliona eura i to za nabavku vozila, goriva, lijekova, hotelskog smještaja te građevinskih i šumarskih radova. I sve to nije nikakvo iznenađenje za ovdašnju javnost jer se za one koji krše procedure i na taj način bogate sankcije ne izriču. Gotovo na prste se može pobrojati koliko je pokrenutih prekršajnih postupaka ili za koliko firmi su izrečene sankcije. Kako svemu tome stati u kraj, govori ekonomistica Svetlana Cenić.
To podrazumijeva da, naravno, kontrolne mehanizme koje ne može postavljati partija. Ni u kom slučaju. Kontrolni mehanizmi moraju, kogod je u kontrolnom mehanizmu, kako god se zvao, institucija, agencija, što god hoćete, ne može da bude iz partije za ručicu doveden i postavljen kao kadar. To moraju da budu ljudi koji najmanje 3 godine prije stupanja na takve kontrolne, da kažem, dužnosti, kad dolaze, ne smiju biti ni u jednoj političkoj partiji. Jedino to daje kakvu takvu nadu da će se taj problem riješiti. A ovo sada gdje iz u sudove, u tužilaštva, u agencije za borbu protiv korupcije, u sve ove, da kažem, institucije koje se bave i kontrolom ovakvih procesa, dolazi se direktno iz partije i bivše kolege sede u parlamentu, ja sam samo promijenio dres i sedim i obavljam kontrolne funkcije, pa tu nema nade nikakve, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, govori za Radio Slobodna Evropa o događanjima u Makedoniji. Koliko će biti dugovječna vladavina premijera Srbije Aleksandra Vučića? No prvo pitanje kojemu je Branka Mihajlović postavila, da li je rehabilitacija četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića revizija povijesti ili ispravljanje povijesne nepravde?
Revizija istorije svakako, jer generacije koje su malo starije su učile da je jednostavno Draža Mihajlović bio saradnik okupatora. U socijalističko vrijeme umelo se preterivati, pa je taj pokret bio nazivan fašističkim ponekad. On nije bio fašistički, svakako, ali on je bio jedan izrazito nacionalistički pokret. I posebno kada je odnos prema muslimanima u pitanju, tu je bilo nekoliko užasnih pokolja koji su, može se slobodno reći, imali genocidni karakter. I u Foči, i u Pljevljima, to su crnogorski četnici Pavla Đurišića, odgovorni, ali treba reći da je upravo kod Pavla Đurišića i sam Draža Mihajlović bio u jednom periodu u selu Lipovo, kraj Kulašina. Tako da jedan dobar deo četničkog pokreta, koji je, treba reći, bio difuzan, i tu Draža Mihajlović nije imao kontrolu nad svim četnicima, ali je imao dobre odnose sa Pavlom Đurišićem, a četnici Pavla Đurišića su sarađivali sa Italijanima.
I svi su bili pod jednom istom ideološkom kapom.
Jeste.
E upravo s obzirom na to što ste vi rekli, kakvu poruku je Srbija poslala regionu, svojim susjedima, s obzirom na ono što se događalo 90-ih, s obzirom da taj simbol kokarde je itekako upotrebljavan u ratu u 90-im godinama?
Ovdje je poseban problem taj što se za glavnog baštinika četničke ideologije pojavio tokom 90-ih godina Vojislav Šešelj. a on se može porediti samo sa najzloćudnijim izdancima četničkog pokreta.
Da se vratimo na presudu, ona nije rehabilitovala četnički pokret, ali to će tako naravno biti shvaćeno i to se vidi i po prvim reakcijama. Dakle, koja ideologija, koji sistem vrednosti je onda rehabilitovan po shvatanju javnosti nakon ove sudske odluke?
Tumačenje će biti krajnje nacionalističko i to će biti krajnje nacionalističko i kod Srba i kod nesrba. Dakle, i jedni i drugi će u rehabilitaciji videti rehabilitaciju najgorih strana srpskog nacionalizma.
Balkan je ponovo u vrhu pažnje zbog događaja u Makedoniji. Kako tumačite to što se dogodilo u Makedoniji? Kao znak, kako neko reče, da još nisu prošle karte velikih nacionalnih država, kao unutrašnja stvar Makedonije ili pokušaj da se spreči turski gasovod?
Problem je što je kompletna priča kraja Jugoslavije suštinski nepravična. Tu su neki nacionalizmi nagrađeni, na prvom mestu albanski.
Znači, vi mislite da iza toga stoji koncept velike Albanije?
Ništa sa sigurnošću ne može u ovom trenutku da se kaže. Dakle, mi nemamo dovoljno obaveštenja.
Primetno je bilo da je rukovodstvo Srbije bilo dosta uzdržano, nije palilo vatru, što bi se reklo, za razliku od medija, nekih medija naravno, ali ono što je privuklo evo moju pažnju jeste prebrojavanje umrlih po nacionalnosti u stilu ovaj i ovaj Srbin dao život za Makedoniju, ovoliko Srba poginulo braneći Makedoniju i slično. Pa dokle ćemo mi iz tog diskursa 90-ih da gledamo na sve događaje, pa evo i na ovaj?
To je odvratno, nacionalno prebrojavanje u takvim stvarima, u tragedijama. Tu samo čovjek može da zažali što, nažalost, još uvek postoji takva, ja ne znam da li bih mogao to da nazovem političkom kulturom, jer to je neka vrsta političke ili medijske kulture, možda čak više medijske kulture, koja je sramotna.
Premijer ide u Tiranu 27. maja, ove nedelje je bio i u Bosni i Hercegovini. Kakvu ocenu vi dajete ovoj vladi kad je reč o normalizaciji odnosa u regionu?
Zapravo, jedino što kod ove vlade valja, to je spoljna politika i naročito politika prema regionu.
Razgovor sa sociologom Jovom Bakićem u cijelosti možete poslušati 17. maja u programu za Srbiju u 9:30.
Slobodna Evropa.org.
U regiji dalje stižu reagiranja povodom rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića. Ta sudska odluka izazvala je veliko negodovanje bošnjačkih partija i nevladinog sektora u Sandžaku. Više zna Danica Gudurić.
Predsjednik Bošnjačke narodne stranke i narodni poslanik u Skupštini Srbije Mujo Muković je za naš radio rekao da se ovakvom odlukom vrši sramna revizija istorije i obesmišljava antifašistička borba srpskog, bošnjačkog i drugih naroda u regionu i da je ona nedopustiva, sramna i skandalozna.
A sa današnjeg aspekta, ono što je posebno važno, ova odluka neće doprineti pomirenju u regionu, poboljšanju odnosa među narodima i najavljenom srpsko-bošnjačkom dijalogu. Naprotiv, stvorit će nove podele, duboke jazove i bošnjački narod, generalno govoreći i u Sandžaku i u Bosni, se posle ove odluke nalazi u jednoj situaciji kada će morati da potraži odgovore kako da dalje živi na ovim prostorima i kakve će imati odnose sa svojim komšijama.
Jer je ovo legalizacija zločina u Drugom svjetskom ratu, a donekle se opravdavaju i zločini nad Bošnjacima iz 90. godina koji su kulminirali genocidom u Srebrenici, rekao je Mujo Muković. U saopštenju za javnost, Stranka demokratske akcije Sandžaka ocenjala je da je rehabilitacija Draže Mihajlovića fašistička odluka i legalizacija zločina nad Bošnjacima. Ovakva odluka neće dovesti do nacionalnog pomirenja, mišljenja je nevladin sektor. Ovo je jedan šok koji lično doživljavam i nisam sigurna kako dalje ako smo sve izjednačili, objašnjava Zibija Šarenkapić iz nevladne organizacije DAMAD.
da je pitanje srpsko-bošnjačkog dijaloga meni u ovom trenutku se čini ugroženo, iako ga je tek neki dan predsjednik Vučić najavio, kako će moći da teče taj dijalog ako smo sve zajedno izjednačili.
Ova odluka je sramna i uvreda za sve žrtve fašizma, ističe se Miha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Srbija sa ovim činom pokazala da apsolutno nije privržena borbi protiv fašizma, nije smelo ovo da se desi apsolutno.
Dok Sead Deberović iz Urbanina smatra da ova odluka neće doneti dobro Srbiji, jer se još jednom pokazalo da sudstvo u Srbiji nije nezavisno.
Da je Viši sud u Beogradu potpao pod uticaj jakih, kako da kažem, profašističkih snaga. Čini mi se da je potpao pod uticaj nekakvog mainstreama građenog od početka 90-ih, gde su nakon izjednačavanja partizana i četnika kao boraca za oslobođenje, sljedeći korak je bio i rehabilitacija Draže Mihajlovića. Potez Višeg suda neće doneti dobro Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Susretali su se kao predsjednici Hrvatske i Srbije, a u nedjelju 17. maja razgovaraju u mostu Omera Karabega. U prvom javnom dijalogu Ive Josipovića i Borisa Tadića, dvojica bivših predsjednika razišla su se na pitanju može li se desiti da Hrvatska blokira Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Politika u kojoj se pozicija članstva u Evropskoj uniji koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno evropskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da je Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave. U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno zaključio.
Most Radija Slobodna Evropa, regionalni program u 18 sati.
Sve češći incidenti u regiji, a posljedno burna događanja u Makedoniji stavili su na probu medije na prostoru bivše Jugoslavije. Koliko su oni položili ispit profesionalizma ili pak, kao i godinama unazad, manifestiraju svrstanost, neobjektivnost i služenje političkim i drugim centrima moći. O tome je Dimitrije Jovičević razgovarao sa uglednim novinarima iz regije koji su prisustvovali međunarodnom skupu u Podgorici.
Pogled iz Brisela na to koliko mediji u regionu ispunjavaju svoju društvenu ulogu kao tragači za istinom, korektori vlasti i detektori društvenih anomalija, najprije nam je iznijela poznata novinarka Ines Sabalić, dugogodišnja dopisnica više regionalnih medija iz Evropske prijestolnice.
Točno je da postoji cijela lepeza portala, podzemnog izvještavanja, utjecaja kriminala na portale, pogotovo na portale, ali svejedno postoji dakle jedna impresija da ipak ove godine i godine izvještavanja, godine i godine koliko smo u integracijama, ipak donose rezultata. Ipak je razumijevanje puno veće nego što je bilo prije 10 godina.
No, sa manje pozitivnih impresija o ulozi i stanju u medijima u regionu, govore naši sagovornici sa terena. Povod za to im daju posljednja izvještavanja o brojnim incidentima u okruženju na kojima se polagao test iz profesionalizma. Agron Bajrami, glavni urednik prištinskog lista Koha Ditore.
Mislim da svaka zemlja u regionu ima i one koji su položili test i one koji nisu. I nažalost manje je onih koji polažu taj test, ali hvala Bogu ima ih i zato valjda još uvijek vjerujemo da je moguće ići dalje prema Europi na način na koji mi mislimo da je potreba.
Jesu li mediji u regionu zapravo manje zaštitnici javnog interesa i servis građanima, a više produžena ruka partija, drugih formalnih i neformalnih centara moći, pa čak i kriminogenih struktura? Glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović pokušava da iz objektivnog ugla sagleda ulogu medija, za koje kaže da su ipak bolji dio društva.
U svakoj od naših zemalja i u regionu kompletnom još uvijek postoji izraženi postotak i novinara i medija koji se bore i istrajavaju u borbama da dobiju bitku protiv birokracije, administracije, svojih režima, evropskih dogovora sa tim režimima, jer Željko Ivanović je danas apsolutno u pravu bio kada je ustvrdio da je Evropa malo preblago gleda na svoje suradnike ovdje. Mi smo to upamtili u Bosni još od vremena Pedi Eždauna, koji je rekao da njemu uopće ne treba ni civilno društvo, ni nevladin sektor kao nekakvi sugovornici, naravno da mu ne trebaju mediji.
Šta o novinarstvu u Srbiji, kaže Tanja Maksić iz Balkanske istraživačke mreže.
Pa u Srbiji imamo i jedne i druge. Imamo i medije koje su produžena ruka vlasti, koje se vrlo rado finansiraju iz državnih fondova, koje ne žele da idu prosto na tržište koje je malo, nerazvijeno, siromašno. Tako da vrlo rado pristaju na taj dogovor sa vlasti. Sa druge strane ima, i u manjini su naravno, mediji koji dalje se nekako bore, koji pokušavaju da istraju na tržištu i sve više, rekla bih, tih slobodnih medija pojavlja na internetu, online postaje vrlo, vrlo značajno sredstvo informisanja građana u trenutku kad su svi tradicionalni mediji na ovaj ili onaj način vezani za državu i za njene fondove.
Na kraju, ima li prostora za mrvu optimizma da će regionalna glasila ipak sve više pružati otpor raznim pritiscima, pokušajima instrumentalizacije i posebno odoljeti trendu tabloidizacije? Ines Sabalić.
Kriza je i profesije, dakle u tome da su ranije odlazili najbolji kadrovi u novinare, sada odlaze oni koji nemaju negdje drugdje nešto napraviti, ali kriza je cijele industrije. Ja vjerujem da će profesija će se nekako iz ovog izvući.
Agron Bajrami.
Pa ja sam realista, a to znači da vidimo da cijeli svijet ima probleme sa novinarstvom u modernim vremenima zbog tehnologije i zbog zaostacima koje svi vidimo u obrazovanju, naročito u našoj regiji, naročito na Kosovu. Taj sistem je podloga za sve, dok je taj sistem takav kakav jeste, znači veoma loš, slab, mi ćemo imati ovaj problem.
Da je tabloidizacija posebno izražena u Srbiji, saglasna je tamošnja novinarka Tanja Maksić, ilustrujući to više nedjeljnom medijskom hajkom i progonom zaštitnika građana Saše Jankovića.
Mislim da je pokazalo u stvari koliko tabloidizacija može da bude jedno moćno oružje vlasti, ali koje krajnje degradira javni diskurs i zdravu pamet, mislim, u krajnjoj liniji. Nisam optimista da sa ovakvom vlašću, sa ovakvim promišljanjem vlasti o medijskom sistemu mi nešto nadalje možemo da napredujemo.
I još jednom, Vildana Selimbegović.
Ne pristajem na opciju da postanemo žrtve tabloida i mislim zapravo da i publika sve više shvata da je na taj način najčešće izmanipulirana, odnosno da je bačena žvaka o sjaju, a ne o istini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jedno od najvažnijih turističkih zanimanja zahtjeva najmanje trogodišnje obrazovanje, te ljubaznost, kulturno obhođenje, urednost. Oni najbolji moraju nerijetko biti i dobri psiholozi. Nije riječ ni o kakvom menadžerskom položaju, već o poslu konobara, koji uz recepcionera i taksistu najčešće određuje prve utiske koje gost dobije o nekoj destinaciji. Naša Jasna Vukičević je zabilježila.
Na Crnogorskom primorju najčešće konobarišu sezonci stranci. Tek će novi propisi o zapošljavanju dati odgovor na pitanje da li je to zato što domicilni nezaposleni ne žele da se bave ovim poslom ili, kako to tvrde ovih dana, pojedini ugostitelji ne zadovoljavaju potrebne kriterijume. Međutim, u našem obilasku nekih od najboljih hotela na Rivijeri, među najboljim konobarima su upravo oni koji su zanat izučili u domaćim školama. Evo kako Igor Popović postavlja svečani sto za 4 osobe.
Vidim ovdje kako minuciozno postavljate ovaj sto. Nisam znala da se i metar koristi pri postavljanju svečane trpeze.
Mora da se centrira. Školski je da bude sve odmaknuto po 2 cm od svega, tako da...
Koja su još pravila važna koja moramo poštovati za svečani sto?
Sve je bitno, svaki trenutak koji mi radimo, sve kako radimo, kako stojimo, kako držimo čašu, pribor, sve se gleda.
Za razliku od konobarisanja kao prelaznog rješenja ka drugom poslu, oni koji se odluče da ovo bude njihov poziv moraju se školovati najmanje 3 godine. Mnogo što se tu mora naučiti, kao što su pravila postavljanja svečanog stola.
Prvo se stavlja stonjake na stonjak, zatim se mjere se dužine stonjakim i onda se raspodjeljuju tanjiri. Postavlja se pribor na osnovu menija koji imate za taj dan. Pretežno ako imate 3 ganga, onda idu 3 pribora, ide 3 noža, 3 viljuške, zavisi, možda ide jedna od kašika, dezertni pribor. Nakon toga čaše, salvete i sve ostalo.
Što je recimo važno za postavljanje čaša?
Pa važno je da budu u redu. Uvijek ide prva čaša od vode, zatim čaša od bijelog vina, pa čaša od crnog vina. I na kraj dezertno ako ima, naravno.
Sredina stola je uvijek ukrašena,
zavisi od ručka. Ako je ručak u pitanju, onda pretežno idu neki cvjetni aranžmani, a ako je večera, onda ide pretežno svjećnjak.
Zanimanje konobara zahtjeva ljubaznost, pravilno držanje tijela, urednost, komunikativnost, kulturno ophođenje, strpljivost i tolerantnost, ali treba znati i mnoštvo pravila o slaganju hrane i pića, kao pri pripremi svečane večere koju će poslužiti Mirčeta Nedović.
Pa najvažnije je ovaj, znači da svi detalji budu, da ne bude previše upadljivo, da nema previše, da nije znači prenatrpan sto, da nije prenaglašen, da bude, kako bih rekli, jednostavno, a opet elegantno, da dođe do izražaja, recimo ta elegancija večera je u pitanju. Tako kao što smo ovdje postavili ovaj gang za 4 osobe, imamo hladno predjelo od dimljenog lososa, toplo predjelo rižoto sa od pšenice sa šparglama, glavno jelo pačje grud i dezert desplendido kolač sa sladoledom. Od vina za taj meni smo ovaj odabrali znači za hladno predjelo ovaj prosecco, zatim imamo za toplo predjelo bijelo vino pošip, crveno vino Pinot Krauthacker i imamo dezert uz koji bih ovaj poslužili Muscato d'Asti Penušovo kao vino talijansko.
Uz svo znanje i vještine, dobar konobar mora biti i psiholog, znati kako reagovati u kontaktu sa problematičnim posjetiocima, jer gost je uvijek u pravu. Konobar Mirčeta Nedović.
Sad u svakodnevnom nailazimo na razno razne kako da kažem, situacije sa gostima i sve to, ali važno je da prije svega osoba koja radi, koja prezentira znači kuhinju, hranu i sve to bude kompletna, kompetentna u svakom pogledu, tako da sve te manje, da kažem, prijatne ili neprijatne situacije da na normalan način pristojem, da ne bude nekih problema.
Konobar Igor Popović.
Koliko dugo radite ovaj posao?
5 godina.
Da li biste ga mijenjali?
Pa ne trenutno, sad mi odgovara.
Što je u ovom poslu najljepše, što je najteže?
Najljepši je bakšiš, iskreno pričamo, a najteži je posao, gospođo. Jer uvijek si na nogama, uvijek moraš učinjati za svakog gosta, sve što traži, tako da...
I uvijek s osmijehom.
Uvijek s osmijehom, naravno.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na kraju podsjećamo, glazbeni svijet ostao je bez velikog muzičara, blues legende. Američki gitarist B.B. King preminuo je u Las Vegasu u 89. godini života. Svoju posljednju turneju prekinuo je još u oktobru 2014. nakon što mu je zbog iscrpljenosti pozlilo u Chicagu. Bio je prisiljen otkazati 8 koncerata, nakon čega više nije nastupao uživo. Za svoju glazbu dobio je 14 nagrada Grammy, uključujući onu za životno djelo 1987. kada je uveden i u kuću slavnih rock'n'rolla. Baby needs new shoes, mama needs a new dress, daddy's out stumping, trying to do his best. Anyway you look at it, it's still called the blues. Makes no difference what you do or say, the blues might still come your way. Just when you think your troubles about to end, along comes something that started all over.
to church on Sunday. One leaves you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still on. Still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something, start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you, you gotta work on Monday. Any way you looked at it, it's still.